даанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 улгомы билен дөгүтүн азат хабар имейл белгиси derebeze.net адресине мейл уруссоңуз сайфон 3 улгомунун индирме файлы мейлиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmayan biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmununu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň uran zarbalarynyň urulýan wagtyny paraha diýlatyň mümkin bolmagyna kän ýetki çekmek üçin ýörükde 10 oktýabr güni ýer sagatlara gabatlanýan şeýledi. Eýran öndürilen pilotsuz uçurlar hem ulanyp ýurdun energiýa infrastrukturasyny nyşana alanyny aýtdy.
Druhe mişeň celudy. Specialno obral такие часы, такие цели.
Ol Ukrayna'nın şehirlerini sarstıran partlamalarda ölenlerin hem yaralı olanların hem bağırdığını etti. Bugünün şehri katı ağır oldu. Biz terrorçularla İsal Şartip Zelenski prezident edarasının taş işiginde yazgı edilen video çıkışını etti. Onlarca raketi ve İran'ın şahitleri deyip ol İran'ı öndürülen pilotsuz uçurların bir görünüşünü nazarda tutuva etti ve onların esasen iki sahanın sahnesinin bolonluğunu öne sürdü.
Onu мишени энергообъекты по всей нашей державе.
Юрдын әхли ерендәки энергия дескаларын нишана алярлар. Олар алҗыраңлык ве булым бузорлык төрәтмәк эшләрләр. Энергия улгынмы юк итмәк эшләрләр дип Зеленск әйтте. Икенче нишана адамлар Şeýle wagt we şular ýaly nyşanalar mümkin bolugça köp diýen ýetirmek üçin ýörüýte saýlanyp alyndy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu hüjüm Moskwa bekanun anneksiýa edilen Krim bilen Russiýany örleşdirýän köprüde bolan partlamada Ukrayna terrorçularyny günäkärländen soň edilen Aral synansy bolup görnüldi. Kiýewe urulan zarbalaryň diňe birinde adından 8 adam ölüp 24 adam yaralandy diýip Ukrainanyň içeri işleri ministrliginiň geňeşçisi Rastislav Smirnov deslapki maglumatlara salgylanyp aýtdy. Ukrayna mediýasynyň maglumatlaryna görä Ukrainanyň beýlek günjeklerinden Dnipro, Lwow we Ternopil şehirlerinden hem partlama havarları gelip koğuştu. Günvatardaki Lvov şehirine urulan zarbalarda mühim infrastruktura soltanına energi deskaları nisana alını ve ilat elektrik toğundan hem de kızın sudan kesildi deyip şehir hakimi Andrei Sadova etti. Kiyev'in hakimi Vital Klitschko telegramda partlamaların Ukrayna'nın payitahtının merkezinde olanlığına etti. Partlamalardan çin tutulsa Rusya'nın şehre urşun başınduran zarbaları bilen deneştirilenine bu gezek Kiyev'in merkezi bölükleri nişana alınyanı mengdiye. Bu Ukrayna payitahtına son kayların devamında ilkinci gezek edilen raketa hücumları vallı. Ukrayna kanun çıkarcısı Lesya Vasiliko Twitter'de Paýtagtyň merkezindäki Kiýew Milli Üniversitetiniň esasy binasynyň golaýyny adyndan bir partlamanyň bolanlygyny görkezýän surat ýerleşdirdi. Ukraina urulan zarbalar Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Russiýany Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krim bilen birleşdirýän 18 kilometrlik köprä edilen hüjümde Ukrainanyň aňty ulugyny günäkärläp hiç ýeli suwutnama görkezmezden olary terrorçylyk hereketinde aýplamagynyň ýa-da Gavat geldi. Rus güçleri öten akşam Ukrayna'nın gün ortasındaki Mykolaiv şehrine hem 10 saniye S-300 raketasını attı deyip Mykolaiv'in Sevit Karu Dolanırşkulluğunun başlığı Vitali Kima etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski buradan Rusya'nın Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporozhye şehrindeki rayet nişanalarına zar vurup 14 adamın ölmeğine ve köp adamın yaralanmağına sebep olan hücumlarını devlet derecesindeki terör Ol bu hücumların Rusya ile gepleş geçirmeğin mümkünlerliğini suud edenliğini hem öne sürdü. Olar bizi yok etmeye ve yer yüzünden süpürü ayırmaya çalışıyorlar. Zaporozhye şehrine, öylerine uklap yatan adamlarımızı yok edecek oluyorlar. Dnipro'da ve Kiyev'de işe gidecek adamları öldürüyorlar deyip Zelenski telegram havarlaşma programmasında etti. Ukrayna'nın çar kuncağında yanlanan hova hücumu sirenaları adarmıyor. Eýdilmän raketa zarbalary urulýa. Gynansagam ölenler we yaralı olanlar bar dip Ukrainanyň baş serkerdesi Valery Zaluzny Twitterde ýazdy. Ol Russiýanyň pilotsuz uçurlary ulanyp Ukraina jemi 75 raketa atanlygyny olaryň ýarysynyň Ukrainanyň howa gorag tarapyndan urulyp ýok edilendigini hem sözüne goşdy. Ukraina güýçleri özleriniň garşylykly hüjümlerini dowam etdirip Rus güýçlerini gün ortada we demirgalyk gününe gorda bir topar ýerde ýere çekilmäge mezur etmeklerini dowam etdirýärler. Ukrainanyň günörtü harby serkerdeliginiň metduo sekretary Natalya Khmelnyuk 9-njy oktýabrda garşylykly hüjümiň başyndan şuň kün geçenli aralykda Kherson ugruna 1170 ine 4 kilometrden gowrak ýerin azat edilendigini aýtdy. Angliýanyň gorunmak ministrligi özüniň 10-njy oktýabrda çap eden günlük aňtow maglumatyny Ukraina güýçleriniň demirgalyk gününe gorda we günortada Kherson oblastyna Rus güýçlerini basyp etmegini dowam etdirýändigini aýtdy. Şu aralykda Putin 10-njy oktýabrda howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip Ukrainany Russiýanyň çägine terrorçylykly hüjümleri taýýarlamakda we amala aşyrmakda aýplady. Şeýledir, Ukrainanyň ýüri togullyklarynyň Gara deňziniň düýünden geçýän türk akymy gaz geçirjisini partlatmaga finansanlygyny, ýöne munyň şowsuz bolanlygyny aýtdy. Mundan başga Putin Suniýerden Ukraina awrlan tapgyrlaýyn zarbalary jogap çäresi hökmünde häsiýetlenirdi we Russiýanyň çägine geçirilmek bolýan terror hüjümleri bef edilmese berilijek jogabyň has gadapli boljakdygyny öýdürdi.
В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим
Moskva, Krimi, Sevastopol we Ukrainanyň ýene 4 sebitini doly gözegçilik etmeside öz çäg hasaplaýar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet metbuaty Ukrainada barýan uruşy agdamazdan Ukraina elçisi bilen geçiren interwýusyny çap etdi. Ukrainanyň elçisi Türkmenistanyň Ukrainaya beren gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiliginäki bitarap Türkmenistan merkezi gazety 10-njy oktýabrda Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýylda münasibetli geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Döwlet metbuaty 8 ay töwereg wagt bäri Russiýanyň esasyl çolyşyna garşy söwüşýän ýurdun elçisi bilen geçiren söhbetdeşligini Ukrainada barýan uruşy aglamady. Ukraina elçisi Türkmenistanyň aprel aýyna Ukraina iýeren gumanitar ýardymyna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 26-njy aprelinden tanperwer ýardym ýermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna ulu raýdaşlyk görkezdi diýip Ukraina elçisi Türkmenistanyň döwlet metbuatyna beren interwýusyny aýtdy. Elçi halkara siýasatynyň möhüm meseleleri, ilkinji nowatda global howpsuzlyk meseleleri babatda iki ýurdun eýleýän pozisiýalarynyň meňzeş bolmagynyň Türkmenistan bilen Ukrainanyň halkara we sewet guramalarynyň çäklerini işçen gatnaşyklary ösdürmegine goşunt goşýanyny aýtdy. Şeýle-de elçi Türkmen metbuatyna beren interwýusyny Ukrainanyň Türkmenistana Merkez Aziýada möhüm hyzmat töşekmini garaýanyny aýtdy. Galiberse-de iki ýurdun arasyna söwda, ykdysady we medeni insanperwer uğurlarda gazanylan sepkitlere salgylandy. 2021-nji ýylda Ukraina bilen Türkmenistanyň arasyndaky umumy söwda dolanşygy 2020-nji ýylyň deňeşdirilýändigine 69.13% ýokarlanyny diýip ýylça aýtdy. Şeýle-de ol Ukraina ýeşewürlerini türkmen bazaryna bolan gyzyklanmasynyň ýyl saýyn artýanlygyny, Türkmenistanyň çäginde birlikde kärhanalaryň döredilmeginiň iki ýurdun ykdysadyýetine hem oňyň täsir ýetirjekdigini aýtdy. Maykonyň pikiriçe Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky söwda dolanşygyny ýokarlandyrmak üçin ykdysady medeni we gumanitar hyzmatlaşyk boýunça hökümetara komissiýasynyň işini güýçlendirmek bilen bir hatarda iň işçen kampaniýalaryň başlyklaryny we Vekillerini öz içine alýan işewur geňeş döredilse yerlikli bolardy. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna çap edilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aý bäri dowam edýän uruş Russiýanyň esasyl çözülüşi aglanmady. Merkezden zewonç ekspert bir Ispanyer 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Ukraina elçisiniň Türkmen medpugatynyň interwýusyny teljerdi.
The first thing I would say is that the Ukrainian ambassador probably did mention the war and the
Birinjilik bilen meniň pikirimçe megerim Ukraina ilçisi ursa agdan bolsa gerek. Ýöne türkmen medeniýeti bu barada aýdylan bölükleri taşlamagy taýlawalýar. Sebäbi bilsimiz ýaly Türkmenistan Russiýanyň Ukrainada alyp barýan ursuny düýbünden aglamaýar. Aradan 8 aý geçdi. Ýöne şunda da olar bu barada hiç zat aýtmady. Olar hususan da Ukraina ilçisi gurulanda ursa asla agdamazlar. Sebäbi aýratyn da soňky wakalary seraýlasak, hususan da Russiýa Ukrainanyň üstüne çözülse girisili bäri, Türkmenistan Russiýa tarap ören ýakyn ulaýlaşýar. Görnüşinden bu olaryň saýlap alan ýaranyny bolup durýar. Belki de bu olar üçin rejimin aman galmagynyň kepili bolup durýar. Bilsimiz ýaly Serdar Berdimuhammedow prezident hükmünde özünün ilkinci daşary ýurt taparlarının birini Russiýa amala asyrdy. Serdar Berdimuhammedow saýlanmazdan öň türkmen resmiýleri Russiýa gatnady. Türkmenistan Russiýanyň berk ýaranydygy ören aýdyň bolup durýar. Şonuň üçin olar Russiýa bilen aradaky gatnaşyklary köp awandyryp biljek. Hiç bir zat döwlet medeniýetinde asla agdamazlar. Şu wagtda çelini olar Ukrainada barýan ursy tetwirlemezlik arkaly Russiýa bilen gatnaşyklary öňe saklamak basardylar.
Diýip Panier Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Türkmenistan Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Ukraina uruşy babatda geçirilen ses berişliklere gatnaşmany gelýär. Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny bir agyzdan ýazgaryp ses berdi. Emma Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada barýan esasyz uruşyň fonuny Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýanyň adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Ýöne bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrainada barýan uruşy aglamazdan Ukrainanyň garaşçylyk günü münasebetli prezident Volodymyr Zelenskiy gutlug iberen Ýeketek Merkezi lideri boldy. Ukrainanyň elçisi Viktor Mayko Bitarap Türkmenistan neşrine veren interwýusyna Ukrainanyň Türkmenistana Merkezi Aziýa sewtinde möhüm söwda hyzmatda şökmünni hem garaýanlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 10-njy oktýabryna ýol goýuldy. Gurbanly Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe 2009, 2011, 2013 ve 2015-nji ýyllarda her 2 ýylda bir gezek Ukraina prezidentleri Türkmenistana sapar etdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň özü 2012-nji ýylda Ukraina sapar etdi. Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewtini bir kanun anneksiýa etmeginden soňra iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli saparlar seýrekleşdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. 10-njy oktýabrda Türkmenistanda taglyk goraş we derman sanagaty işgärleriniň günü bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bugün münasibetli ýollar gutlugynda ýurtda ýylatyň taglygyny gorumak boýunça gowy netijeleriň gazanylýandygy, şeýle de bu sebäpli ýylatyň taglyk ýagdaýynyň gowulanandygy we adam ömrüniň ortaçy dowamlylygynyň artandygy öňe sürilýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan yerli lukmanlar soňky ýyllarda taglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň ýygyderli kemelýändigini, işgär sanynyň azaldylýandygyny, welaýat merkezlerinden galan sewitleriň hassahanalarynyň ýagdaýynyň paýjygalydygyny, şeýle-de däri-derman ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny aýdýarlar.
Президенттің кейінден белінілен дейін өңі сүрмесіне қарамыздың бүгін мұқмандырым санына яды оларым ешінің қорматына қағыз үзінді әке бейанаттардың башқа еч елі чәрі ең көп медицина ешәрі бүгінің байрамчылықтығыны хем білмейәр.
Дейіп, леваплы лұқмандырың бейірі 10-ші октябрда ерден күрін верді. Hopsuzluk aladalar sebäpli şahsiýetini äsär edip biljek maglumatlaryň aýan edilmezligini soran Ýerli Lukman Prezident Berdi Muhammedowyň hususan da ýurdun saglygy goraýş we derman senagaty ulgamlarynda täze üstünlerin üçin edilýändigi barady öňe sürmesiniň köp Lukman tarapyndan näýililik we kinaýa bilen garşylanandygyny bellädi.
Lukmanlara kesilhanelerde giymeli yöriti eşikleri, halatları, hatta ayaklarında tışıpıkları hem öz hatavını satın aldırıyarlar üstesine de yol başçılar. Bunları bazar dağıdan hat kımmada satyan yöriti bir firmadan satın aldırıyarlar. Lukmanlar zerur egin eşikleri için her 6 aydan öz cöylerinden 1000 olay manat çıkarıyarlar.
Deyip sökbetteşimiz belledi. Azatlık yurtta koronavirus pandemiyasının hafı mevcan dövri lukmanların ilkincilerin hatarında bu ölüm hoplu yokunç bilen göre söndüklerini, sol bir vaqtta olorun goroglu vaatlarını, sol sanda yüz örtüklerini çelini hem öz hataplarını satın almalı volonduklarını, munun neticesinde hem köp lukmanın virusu yolgunduğunu, kavirlerinin hatta hilak bolonduğunu hem xabar veripti. Prezident Berdi Muhammedowyň 9-njy oktýabrda çap bolan gutlugynda türkmen lukmanlarynyň pandemiýa wagty görkezen edermenlikleri, raýatlaryň ömrüni halat etmek boýunça geçiren işleri barada ýekeje de söz aýdylmaýar. Öz wezipe borçlaryny berja edip hilak bolan lukmanlar hem agzalmaýar. Munyň derejesine ýurtda ýokunç ketelleri ýetirler boýunça durnukly epidemiologik ýagdaýyň saklanýandygy bilinilýär. Koronavirusun dünya yayrap aslamağının öňýany 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda Sağlık Hopsuzlığı boyunca Johns Hopkins Merkezi bilen Yadır Vekimleri İnisiyativası The Economist Maglumat Bölümü bilen bilelikte dünyada ilkinci gezek dünya yurtlarının sağlık hopsuzluğu, olurun epidemiyaları, yokunç kesillere karşı tayarlıq varada hasabat çap edipti. Sol hasabatda Türkmenistan'ın yokunç kesillere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkinçiliklerinin çeklidi gaydildi. Hem de Türkmenistan'da uğurda 195 yurdun arasında 135-nji orunda yerleştirildi. Türkmenistan hükümeti 2020-nji ýylyň martynda başlanan pandemiýadan bäri yurdun çäginde ýekijede COVID ýagdaýynyň hasaby alynmagandygyny öňe sürse-de, yurdun içinden sızyp çykan maglumatlarda bu ýokunjy ýolgonlaryň we ondan hilak bolanlaryň has köpdigini ýetirildi. Bu ağırlıkta yerli lukman yurdun sağlık podoğunun hazır yüz ve yüz olup durun etatı meselelerinin bir yerinin hem kadar yetmezçiliğidigine aytti.
Lukmanların aylıkları pesildiler, koşmaça tölögleri yatırdılar, şehre de yol başçılar. Eslendik bakanı ölen şol sandı mezuru cemgeçilik çarelerine katnaşmayandığı sebeple sağlık işarını ansatlık ölen vezipesinden boşalıp bilerler neticede tecrübeli lukmanlar hem sağlık podoğundan çıkıp başka iş ölen meşgullanmağı kov görerler.
Deyip sökbetdeşimiz belledi. Ol häzir Lewabyň Hozumbat, Halaç etraplaryndaky hastahanalarynda diňe orta medisina hünärli lukmanlaryň zähmet çekýändigini, tiz kömek gullyklarynda hem aglaba felşerleriň gatnaýandygyny gurrun berdi. Ol bilimli we tejribeli lukmanlaryň ýetmezçiligi, nätaglary berilýän medisina himayatynyň hiline hem yaramaz täsir ýetirendigini belledi. Mundan başgada 50 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz ýurtdaky köp sağlyk merkezlerinde eýýäm 30 ýyldan hem aşy wagt bäri düýpli awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, özüniň işleýän ketelhanasynyň binasynyň 1955-nji ýylda ulanylmaga berilendigini, ondan bäri onuň taýdan çykyp pollaryny we diwarlaryny dagy heň batandygyny sözüne goşdy. Azatlyk radiosu Twitterin ketelhanalarında köplenç diňe baarly gelen mahalle ýüzlüi awatlaşy işleriniň geçirilýändigi, kä halatlarda bolsa bejerge alyp ýatan tyrkawlaryň gabat garşysynda otoq diwarlarynyň reňklenýändigi barada habar beripdi. Galy berse-de azatlyk bilen gurungda suwalýan ensemi Türkmenistanyny ýurtda taýlyk pudugynyň öz isleglerini kanagatlandyrmaýandygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz taýlygyny bezertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürçe diýendiklerini aýdýarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Maradaki İng Sonku ve Teyada Mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipatından hem idarlak bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Ýetýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýokary hujaýlaryny okamak isleýän raýatlar üçin goşun gollugyny ýa-da töwşürmek prosesi hasam çylsyrylmaşdy. Harby berlige alýan bölümleriň ýa-da goşun gollugyny ýa-da töwşürmek baradaky arzalaryna seretmekden ýüz öwrýän wagtynda Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlarynyň genatalaryna olaryň harby borcuny ýerine ýetirmekleri üçin watanyna gaýtarylmagyny talap edýän duýduruşlar berilýär. Balkan vilayetinde ilati harbi hatavalyan bölümleri indiki okuw yılında üniversitetleri girmek isleyen yaşlar için harbi kulluğu iyide süşürmek varadaki odal kabul edilen ardaları kanaatlandırmayar tiyade ardaları kabul etmekten yüz övriyar. Tersine şeyler de bilen yüz tutup harbi bölüme barandar destine koşun kulluğunu alınyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun vilayetdaki habarçıları 10. oktyabrda maglumat berdiler. Günbatar tebitinden gelen bu habarlar 1. oktyabrda başlanan koşun kulluğuna güýtgi çağırışa gabat gelýär. Habarçılar bilimini devam ettirmek için harbi kulluğu iýide töwşürmek isleýän ýaşlaryň köpdügini belledilär. Türkmen başıdaki çeşmelere göre koşun kulluğunu iyide sürüşürme için geçen hepte şehrin harbi bölümüne 10'lar çağdım yüz tutuptır ve onlardan 50 tövürüğünün arda seyret ediliptir. Onların köpüsü koşuna çağırılıptır. Şehre yağdaya düşen Türkmen başıyının bir yaşayıcısının etmağına göre ona berilen resmi düşündürüşte ardaların köptüğü ve her etrafı için gödöğünde tutulan kvotanın eyyem doğulundu gaydılıptır. Yerli harbi edaralardaki yağdaydan havarlı çeşmenin sözlerine göre Balkan vilayetinin her etrafında koşun kulluğunu iyide sürüşürmeye ruhsat verilen yaşayıcıların sahne 60 adımdan geçmeyer. Çeşme 150 töwregi orta mekte olan Türkmen başı şehir üçin bu gatı az dip berliyar. Şol biraqtın özünde de adının azdalmazlığı şerdinde azatlıkların gürleşen çeşmeler üniversitetlere girme üçin koşun kulluğunu iyide tüşürmeyi mümkinçiligin bardığını berliyarlar ve bunun 40 min manat möçverdeki para duryanlığını öngötürerler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursu boyunca 11,5 min Amerikan dolarına barabar olan bu pulu tölemek köpler üçin el yeterli del. 40 000 manat muqtarda talep edilen para köpler üçin yerletirli dəlim onu töləb bilmedik. Enataların çağırları qoşun qulluğuna gidiyarlar deyip çeşməkdi. Adatlık radiosu bu maglumatları Türkmen başıdaki xarvi kuruluşların vökürlerinden resmi taydan tasdikladıp bilmedi. Bu aralıkta adatlığın xabarçıları Daşary yurt universitetlerinde bilim alayan yaşların enatalarından çağırlarının xarvi qulluğu yerine yetirmek üçin vatanına qayıdıp gelmeginin talep edilenliğini xabar verdiler. Mundan özel Türkmen News neşri Türkmenistan'ın koşununda harbi kulluğa çağırlayanların sahanının daşarı yurtlardan kaydıp gelen rayatların hatavına arttırlayandığını haber verdi. Adatı uçuşlar tiyadeden başlanan son öylerine dolanma kararına giren daşarı yurt üniversitelerinin studentleri koşun alınyar, oları dürlü bakanalar ile koşun kulluğunu iyide sövüşürmek var da kanunda göz önünde tutulan mümkinçliklerden mahrum etmeyi inançyarlar deyip kararsız neşir 5. oktyabrda çağırdan maglumatında yadiyar. Şol biraqtın özünde de xabarda ayrı başka tevetlerde metrelerin dürlü usulları bilen çözülyarligi bilinyar. Şeýlelik bilen Mary vilayetinde goşunda gulluk etmediklerin hemmete goşun alınýar libapda ılalaşmak mümkinçiligi bar diýip Türkmen News ýazýar. Neşir köp studentiň tomusky diýen çalyş mövsümünde Türkmenistana möhlete geçen pasportlaryny çalyşma üçin baranlygyny belleýär. Türkmenistanda harbi gulluğu çağırış yılda 2 edek 1. apreldin 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdin 31. dekabrı çenli aman aşırlayar. Harbi gulluk hükmanı hataplanyar, şertnamı boyunca gulluk ya da alternatif gulluk yurtta göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun yaraklı güçlerinde yetkerlere yovuzluk, ağaçlık, lukmançılık kömeğinin bolmazlığı, ulu yetkerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulmü yali problemaların bardığını boyun almayarlar. Harbi kulluğa çağırlayanların arasında ölüm ve yaralanmalar yali pazıgali yağdaylar Türkmenistan'da giyinden yayran. Koşun kulluğunda kağır şertler köpleri koşundan kaçmağa ve yol başçılara para vermek için mümkinçilik gözlemeye mecbur eder.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.